класичним, вже в камуфляжі з автоматом. У мене там 3 рюкзаки з різною спрягою. І він такий, давайте я допоможу вам ваші речі винести. Я йду, а там така кімнатка, ну, з душем на території військової частини, і я сам. А я знав, що мої знайомі, друзі, які вже приїхали в ту саму військову частину, вони в спортивному залі, там 150 людей. Я покликав їх, всі собі душ прийняли, скористалися з цього, як це, лакшері, умов, які нам запропонували, мені запропонували в перший вечір. І вранці я зустрівся з цим військовим, кажу, дивіться, я не приїхав сюди на день, на 3 дні чи на тиждень, я не приїхав інспектувати. Я не приїхав зробити 3 селфі, чи контент-план собі на місяць, що я серйозний військовий. Я приїхав долучатися до підрозділу.
Романе, доброго дня.
Привіт.
Дякую, що знайшов час та можливість завітати до нас.
Дякую за запрошення.
Перше питання. Де ти більше відчуваєш себе на своєму місці? У Верховній Раді чи у війську?
Цей діалог розпочався з першого дня, коли я долучився до Збройних сил України. І він триває досі. Це дуже важкий діалог пошуку чесної відповіді. Тому що, я думаю, кожен українець, українка, вони завжди шукають, де ми можемо бути більш ефективні. Ми волонтери, ми донатимо. Ми служимо в силах оборони, ми приймаємо якісь важливі рішення на місцях чи на всеукраїнському рівні. Ми просто чесно, відповідально робимо свою роботу, яку і робили до вторгнення. І це постійний такий діалог. В мене були дуже різні етапи. У мене був етап, на початках питання не стояло. Тобто я дуже чітко розумів, що проголосувавши за запровадження воєнного стану вранці 24 числа, мені би як депутати виконали свою роботу і передали всі повноваження президенту і уряду. Відповідно, в часі воєнного стану всі оперативні рішення приймалися без Верховної Ради. І розуміючи масштаби наступу вже 24 числа, наявність російських військових вже от-от на підступах до столиці, звісно, що я дуже сильно не хотів бути народним депутатом в екзилі. Я дуже сильно не хотів десь з Праги, Відня, Кракова, чи навіть з заходу нашої країни казати, як має рухатись країна, що ми маємо робити, що ми маємо не робити. Тому тоді для мене питання, ну, як такого не стояло. Потрібно брати зброю, потрібно йти, потрібно зупиняти росіян, тому що Росія, вона ж всі це розуміли, вона не зупиниться десь, її треба зупинити. І Росія зупиниться там, де українці її зупинять. І після того, впродовж місяців, я думаю, десь разів 20 на місяць, я такий сідав і думаю, блін, ну можливо, треба було залишатися і працювати як народний депутат. Ну, перші місяці була ствердніша відповідь «ні», у нас іншого варіанту, ніж зупиняти росіян зі зброєю, не було. А далі, коли почались важливі засідання, я шукав між бойовими розпорядженнями можливість все-таки долучатися як народний депутат, відчував цю важливість, мені колеги казали, тут може не бути 226 голосів. І в мене було декілька засідань впродовж року, коли я долучався. Але цей діалог триває досі.
А що ти відчуваєш, коли бачиш в соцмережах коментарі на кшталт, ну, чого я маю йти воювати, хай народні депутати воюють?
З першого дня, 29 серпня 2019 року, це день присяги народного депутата. 28-го ти ще класний хлопець, робиш круті проекти. 29-го ти склав присягу. І приблизно з першої хвилини починається відлік. Ви народні депутати, ви нічого не робите. Ви просто транжирите державні гроші, ви крадете, добились до корита. Ну, тобто, у нас є цей такий стандартний пакет, та? Стартер-пак народного депутата, в який входить вся народна любов. І звісно, що рано чи пізно шкіра стає грубшою. В тебе стає якесь стійкіше відчуття, що ти просто повинен робити ті речі, в які віриш. Ті речі, в яких ти розбираєшся і можеш бути реально корисним. І зворотній зв'язок все більше з'являється «дякуєм», як можна з вами спільно співпрацювати заради цього. І ця частка стає більшою, ніж частка хейту. А можливо, хейту стає ще більше, просто ти його не зауважуєш так чітко і конкретно.
А розкажи, будь ласка, де ти зараз служиш і які задачі виконуєш?
З перших днів насправді, завдяки Збройним силам, ми мали 2,5 тижні на навчання. Тобто я разом з друзями долучився до ЗСУ в перші дні березня. І ми не поїхали одразу на лінію зіткнення. Тобто ми мали можливість 2,5 тижні, тактична медицина, стрільби, тактика, робота з мінами. І це величезна заслуга тих контрактників, тих професійних військових, які в перші дні, маючи досвід, зупиняли росіян. Далі, з кінця березня і до сьогоднішнього дня, відповідальність мого підрозділу – це Південь. Ми воювали на річці Інгулець, яка дуже довгий час, майже до звільнення Херсону, до жовтня, місяць до звільнення Херсону, була лінією фронту до звільнення Давидового Броду. Це межа Миколаївської і Херсонської області. І саме там, шириною в кілометрів 30, ми з нашим підрозділом вели там бойові дії, починаючи з травня місяця. До травня це були різного роду вилазки з групою в ті місця, де росіяни не очікують тебе побачити. Це було за лінією фронту. Зараз, після звільнення Херсону, наш підрозділ зайшов туди в день звільнення. І з того часу наші речі там, наша зброя там, наша робота в напрямку Херсонщини по лінії Дніпра станом на сьогодні.
Чи відчуваєш ти у війську якесь своє привілейоване становище, якісь послаблення чи переваги через статус, скажімо так, народного депутата?
Перший день, коли я приїхав в військову частину, то я спілкувався з командиром, я казав, ну все, треба їхати, нам видали зброю. Тобто народним депутатам сказали, що в нас є одна година, 24 лютого, приблизно перша година дня. І нам кажуть, у вас є година. Година до чого? До того, як диверсійно-розвідувальні групи в урядовому кварталі почнуть зачистку центрів прийняття рішень. Нам сказали, що в них є дані про місце перебування, житло, родичів, близьких. І нам видали автомат і 2 магазини, 60 патронів. Ну, я так, знаєте, жартував, не жартував, це такий чорний гумор. Казав, що видали 60 патронів, це достатньо хіба, щоб застрелитись. Ну, реально, тобто здійснювати спротив, якщо диверсійні групи будуть 60 патронів, ну, це сумнівна перевага. І я з другого чи з третього дня спілкувався з командиром частини і говорив, я готовий. Тобто я не просто підписав контракт в резерві для того, щоб в Вікіпедії це записати, знаєте. Резервіст Сил спеціальних операцій. Ну, камон. І на початку березня він сказав, приїжджай. Він сказав, куди? Я приїхав. Мене зустріли. Я не пам'ятаю звання. Ну, якийсь майор або підполковник. Такий, Романе, доброго дня. Давайте я допоможу. А я приїхав з рюкзаком таким туристичним. Вже в камуфляжі з автоматом. У мене там 3 рюкзаки з різною спрягою. І він такий, давайте я допоможу вам ваші речі винести. Я такий... А я приїхав десь вночі, я такий думаю, чекайте, я сам, куди йти? Він каже, ось сюди, слідуйте за мною. Я йду, а там така кімнатка, ну, з душем на території військової частини, і я сам. А я знав, що мої знайомі, друзі, які вже приїхали в ту саму військову частину, вони в спортивному залі, там 150 людей. Я такий лягаю собі, покликав їх, всі собі душ прийняли, скористалися з цього... як це, лакшері умов, які нам запропонували, мені запропонували в перший вечір. І вранці я зустрівся з цим військовим, кажу, дивіться, я не приїхав сюди на день, на 3 дні чи на тиждень, я не приїхав інспектувати, я не приїхав зробити 3 селфі, чи контент-план собі на місяць, що я серйозний військовий, я приїхав долучатися до підрозділу і на рівних повністю правах і обставинах був готовий далі проводити службу і воювати. Правда, дайте мені пару днів, щоб трошки включитися взагалі, зброю в руках потримати. Вони мене почули, і потім в штабних наметах без карматів на той час ми почали вже з підрозділом цю підготовку 2,5 тижні, а далі поїхали на південь на позиції. Тому так, перший вечір, я так зрозумів, що підхід буде такий специфічний. Але ну, наступного ранку я сказав, що стоп. І ті хлопці, які були в підрозділі, вони не знали, що я народний депутат. І десь на тиждень третій командир групи сказав, Роман, це правда, що ти народний депутат? Ну, і це було в колі, у нас було людей 13, може 12. Вони такі, тобто, типу, Верховна Рада, Київ, ну, не місцевий депутат, кажу, ну, типу, та. І вони такі, типу, ого, і... набагато краще знайомитись з людиною, коли вони не знають, що ти народний депутат, ніж коли вони знають і починається якесь упереджене ставлення. Тому що та, народних депутатів, я вже говорив про стартер-пак народної любові, а тим більше, коли народний депутат йде в ЗСУ, це, ну, як це сприймається людьми? Давайте по-чесному. Ну, переважна більшість сприймається, ну, пішов попіаритись, сфоткається, десь там поїде в шоломі, в броніку, потім поїде в якесь супербезпечне місце, ну, буде в штабі сидіти, буде там. То мені, до речі, після 2.5 тижнів цієї підготовки сказали, ну, Роман, тепер от в штаб. Я їм кажу, guys, дивіться, окей, але, ну, для того, щоб іти в штаб, треба морально це заслужити, перше. Друге, треба розуміти, як це все працює. Третє, ну, я розумію, що зараз недостатня кількість груп, які готові виконувати бойові завдання. Я готовий їх виконувати з групою. Давайте, коли вже буде більше резерву, буде більше хлопців, дівчат, ну, тоді будемо про це говорити. Ну, на щастя, до цього не дійшло, бо я собі не уявляю зараз штабну роботу для себе. І тому з групою ми почали виконувати всілякі завдання з кінця березня. На щастя, ніхто не пропонував мені допомогти з моїми речами. На щастя, не всі знали, що я народний депутат. От. Але та, бували різні цікаві історії.
Я знаю, що ти походиш з відомої галицької родини, тобто твій далекий родич – це Петрушевич, там один з перший президент ЗУНР. Також твій прадід був головою секретаріату першої партії в ЗУНР. Ти відчуваєш тиск через це?
Мій тато – інженер-будівельник, мама – вчителька музики в школі-інтернаті у Львові, брат – спортивний тренер в ДЮСШ. Моя бабця працювала в ювелірторзі, ще за часів Союзу у Львові, бухгалтером. І в мене в родині ніколи не піднімались, тобто це не династійна якась політична родина. Є династійні лікарі, коли покоління в покоління стають лікарями, династійні юристи, правники. Напевно, мені трохи соромно, але я не дуже цікавився родинним деревом своїм генеалогічним в юності. Ну, тобто в школі, навіть на початку університету, я завжди уникав цих розмов. Тобто такого, що ми сиділи за столом і обговорювали там родичів, родину, такого не було. Але на другому, здається, курсі університету моєю заліковою роботою було зробити родинне дерево. Я почав це аналізувати, вникати, і по факту на другому курсі я от зрозумів ці зв'язки. Ну, тобто зрозумів, що братом моєї прапрабабці, рідним братом, так, був Євген Петрушевич, що моїм прадідусем був Володимир Кузьмович, який був, ну, першим секретарем першої політичної партії, так, на Західній Україні. І коли я на четвертому курсі починав свою вже політичну дорогу, так, я як політолог, я в 16 років вибрав фах, я зрозумів, що я хочу щось змінювати. В Пласті, знаєте, ми робили різноманітні проекти, зокрема екологічні, наприклад. І я часто згадую цей приклад. От ти сортуєш батарейки десь і поширюєш цю культуру. Але якщо ти будеш, наприклад, керівником відділу екології свого міста, області, не знаю, міністром екології, і одним якимось системним рішенням ти зможеш запровадити зміну культури, зміну поведінки, зміну регулювання, ну, це набагато системніша історія. Тобто я коли це відчував, якісь зміни, я розумів, що зміни робляться в основному де? Те, що називається дуже спрощено політикою. І це місцевий рівень, національний. Тобто я ніколи не хотів бути народним депутатом, я ніколи не хотів бути головою політичної партії. Тобто в мене не було цих цілей в житті, ніколи. Я просто поступив на політологію, щоб, ну, ти ж коли хочеш лікувати, ти поступаєш на медичний, тому що ти маєш володіти знаннями і навичками. Якщо ти йдеш на державну службу, публічне управління, політику, ну, ти ж маєш розуміти, як це працює. Ти не можеш просто спуститися на парашуті такий, на купол Верховної Ради, по сходах зійти, сісти і тиснути кнопки. Ну, зелена, червона чи жовта. Це так не працює. Тому в 16 років я поступив на політологію, ще не зовсім усвідомлюючи, що в мене там родичі цим займалися на початку ХХ століття. А далі, коли я оце розкопував генеалогічне дерево, коли я так застановився, далі, коли я почав активнішу політичну роботу, в мене було дуже багато моментів, коли я хотів, ну, типу, cancel, все, я виходжу з цієї гри. Тому що дуже багато різних людей. Хтось працює в своїх інтересах, хтось тебе підставляє, хтось постійно пробує типу, казати, я красавчик, я такий молодець за Україну, її волю, честь, свободу, а собі постійно вирішую якісь свої питання. Ну і я долучився до цих політичних процесів на рівні місцевого самоврядування на 4-му курсі. Мені було там 20 років, 21. І в мене не було такого життєвого досвіду якогось колосального. Я дивився на ці всі речі, і воно ж розчаровує час від часу. Ну, от реально. Ти такий ніби щось робиш, в те, що ти віриш, дивишся, що ніби люди роблять те саме, а потім люди скурвлюються. Там за 3 місяці хтось зайшов, такий красавчик, і через 3 місяці скурвився. Хтось за півроку, хтось за рік. І ти дивишся, і не завжди поряд були люди, які сильно надихали. І кожного разу, коли я думав, ну, треба з цим закінчувати, йти в іншу сферу, тому що, ну, безпросвітне, немає світла в кінці тунелю, от ця тема про родичів і про тих, хто виборювали для України незалежність, свободу, якісь рішення для України, так? Там, в сеймах, в австро-угорських парламентах, в боротьбі проти Російської імперії, воно насправді впливає. Ти розумієш цю тяглість, і воно не тисне на тебе, але воно тебе мотивує, бо ти згадуєш це всіх людей, ти згадуєш, як було складно їм, і думаєш, а чого ти вимахуєш? Тобі так складно? Не так складно в сучасному світі. І воно десь тримає.
Давай повернемось ще до служби. Як ти психологічно переносиш перебування на фронті та на війні? І чи можна до такого підготуватися завчасно?
Ну, це дуже складне питання, тому що на війні в тебе ти проживаєш дуже велику палітру емоцій. Останній день бойового завдання, коли я з найближчим другом і побратимом, своїм напарником, з яким ми рік служили в парі, і виконували всі бойові завдання разом. Дмитро Пащук, який загинув 12 березня на півдні.
Він теж пластун був.
Він пластун. Ми зналися довгі-довгі роки до вторгнення. Я дуже чітко пам'ятаю наш останній день разом, коли ми працювали на півдні в районі Нової Каховки. Це був кінець лютого. Ми прокинулись так рано, як ніколи ще не прокидалися. Побачили майже повноцінний схід сонця, виїхали на завдання, знайшли, розвідали техніку, вразили її ударним дроном, приїхали заряджати батареї на безпілотник. В цей момент метрів 35 від нас прилетів снаряд в будинок, там все розлітається, ми в центрі цього населеного пункту, цього села, в шоці. Батареї зарядились, ми поїхали ще на одну позицію, відпрацювали прям там, 8 хвилин польотного часу, по рації передали, там пошкодили ще одну одиницю техніки. І потім поверталися в зону нашого там дислокації, точніше змінювали зону дислокації, бо ми в цьому селі і служили. І ми їдемо, слухаємо одну з наших улюблених пісень на той час, вже захід сонця, і ми такі, блін, війна – це так круто. Він мені каже, або я йому, але я про це думав. Або він про це думав. Тобто ми майже одночасно говоримо, це так круто. І проходить декілька секунд, і ми такі кажемо один одному. Я не пам'ятаю, хто перший сказав, але це було тупо синхрон, в унісон. А, блін, але війна, це так страшно. І ми обоє так сильно хочемо додому. Ну, реально. Ну, це дуже жорстко, все, що відбувається на війні, тому що скільки б в тебе не було цієї віри, цих моральних історій, що ти знаєш, чому ти тут, але, ну, втрачати друзів чи близьких – це дуже складно. І коли ми разом воювали, нас в цій кімнаті з душем, про яку я згадував, на яку мені пощастилось першу ніч провести, перед тим, як я поїхав до групи, нас четверо було на фотографії. Дмитро, який загинув, Артем, який загинув в червні, і Вітя Коля, який досі виконує бойові завдання. І ми розуміли, як це круто разом служити з друзями. Ми зналися до війни. І ми попали абсолютно випадково в цю військову частину. Далі в групу ми попали вже, ми над цим працювали. Ми казали, ми маємо бути в одній групі, нас не можна роз'єднувати. І кожен раз, коли ми виконували завдання до смерті Курки, Артема, 18 червня, ми розуміли, типу, це дуже класно, але це дуже страшно, тому що рано чи пізно хтось з нас може загинути. І в нас були різні завдання, на яких ми вже писали заповіт, до речі, не дописували, бо це був наш протест. чому маємо писати заповіт? Що це таке? Взагалі, що це за розмова? Типу, і кидали цю справу. Коли ми вивозили поранених, коли наші побратими гинули, ми розуміли, що рано чи пізно може настатися день, це дуже страшно, насправді. Це те, що не порівняється з жодною емоцією внутрішньою. Типу обстріли, там, 120-та міна падає біля тебе декілька десятків метрів, і там осколки спилюють листя біля тебе в посадці. Це все те, до чого ти привикаєш, ну, тому що людина — це така істота. Та, ти коли вже виконуєш там своє енне завдання і знов прильоти, в тебе мозок працює на самозбереження. Ти постійно думаєш тільки про те, окей, ти чуєш вихід, ти чуєш цей свист, ти розумієш, який це калібр, чи це 120-та міна, чи 82-га, чи 60-та там пікає біля тебе, ти ж на неї взагалі увагу не звертаєш. Чи це 152-й калібр, чи це летить касетний боєприпас десь там з градою. Ти це розумієш. І ти просто завжди, ну, ти відповідальний за себе і за тих, хто поряд. Ти завжди намагаєшся бути в укритті, працювати біля укриття. Але не завжди це вдається, коли ти виконуєш завдання. Інколи ти виходиш, рухаєшся, і це стається. І це, на це ти можеш, до цього ти можеш звикнути, до цього режиму роботи. Але до втрати ти не можеш ніколи звикнути, скільки би це не ставалося. Коли наші побратими втрачали кінцівки, тому що ми виходили за лінію зіткнення, а там все заміновано, і ти йдеш з металошукачем чи без, розумієш, що тобі цей металошукач не допоможе, бо ці протипіхотні міни, там тільки пружинка металева, все решта пластикова. І ти йдеш, ну і моя наречена каже: Роман, ну типу, нам треба мати резерв там на протез, ну та. Гроші. Ну, тому що ясно, що там всі будуть там збори робити, але ну, ти маєш знати, що ти сам себе можеш забезпечити, якщо щось таке станеться. Ну, і ти живеш в такій парадигмі. Ну, про що можна говорити? Всі українці зараз живуть в парадигмі, прилетить чи не прилетить уламок, ракети чи дрону в мій під'їзд. Це ненормально. Думають, що робити з дітьми, коли діти в садку чи в школі, і тобі там пише вихователь, там тривога, але все добре, скидає фотку з укриття. Це ненормально. Але ми приречені до боротьби. Я не скажу, що ми народжені для боротьби, але ми приречені для боротьби, тому ми маємо народжуватися і жити так, щоб бути готовим до цієї боротьби. Емоційно ти ніколи не будеш до цього готовим. Але налаштовуватися і набиратися знань і навичок, щоб бути самозарадним в критичних обставинах, війни чи навіть в тилу, це, ну, мені здається, це має бути там 7-й клас підручник. І вже з цього часу воно має в ігровій формі, без надмірної мілітаризації, але має бути в наших, ну, генах і має бути в наших базових навичках, так, в умовних рефлексах.
А часто бувають думки про смерть на фронті, і як їх можна відганяти?
А чого їх треба відганяти? Чи?
Вони не демотивують сильно?
Ну, ми іронізували завжди. Ми висміювали смерть. І ми дуже багато говорили про смерть. На жаль, те, що особливо складно зараз, що тих людей, з якими говорили про смерть, багатьох вже немає в живих. Вони є, та, але не тут, не поряд. І це нормально. Я вважаю, це нормально говорити. Взагалі, треба говорити. Навичка рефлексувати. Ну, що таке рефлексувати? Ти прожив день. Щось відбулося. Прилетів снаряд, ти чуть не вмер, хтось з твоїх близьких чуть не вмер, всі вижили, хтось поранений. Те, що відбулося, про це потрібно говорити. Якщо про це не говорити, це буде накопичуватися, і потім ти ніколи не знаєш, як воно тебе рубане і в який момент. Це ж не кнопочки. Ага, зараз я відключаю цю емоцію, зараз я включаю цю емоцію, я налаштувався на спокій, ловлю дзен. Ну, нема такого. Тобто тебе завжди несе. Є якийсь потік емоційний, там, мисленнєвий. І дуже важливо говорити про те, про що ти відчуваєш, що тобі треба говорити. Дуже важливо мати цих людей поряд. Зробити зі своїх побратимів, навіть якщо ти їх не знав, тих, з ким ти зможеш про це говорити. Обговорити сьогоднішній день, обговорити, що сталося. Говорити про завтрашній день. Потрібно випускати зсередини ці свої емоції. І про смерть ми говорили дуже багато. Ми іронізували, ми говорили про те, з якого дерева хрести мають бути в наших могилах. Ми говорили про те, що варто робити з близькими після наших, ну, тобто, після, якщо ми, хтось з нас помре, на превеликий жаль, як я вже згадував Артема, Дмитра і багатьох інших, насправді, дуже багатьох, кого вже нема з нами, або хто поранений, ми говорили про ці речі, я вважаю, що про це потрібно говорити. І, що дуже важливо, нам потрібно вчитися говорити з військовими, в принципі, як їм писати повідомлення десь там в месенджері, як їм дзвонити, як говорити з ними, коли вони повертаються в відпустку, на ротацію. Тому що дуже важливо говорити, дуже важливо питати. І не для галочки. От ти відчуваєш? Напиши. Відчуваєш? Подзвони. Відчуваєш? Зустрінься. Не треба це робити. Блін, я вже рік не спілкувався, він був моїм близьким другом, близькою подругою. Ми там не говорили довго, я мушу. Ну, це ніколи з примусу не вийде. Це завжди треба відчути і тримати в фокусі. Тому що ті, хто має досвід бойових дій, їм дуже важливо говорити. Їх треба чути, слухати. І інколи давати цей зворотній зв'язок, це дуже важливо.
Ти ведеш список знищеної техніки і ворогів? Скільки там зараз позицій?
Є перелік питань, які не можна задавати військовому. Там, ти вбивав, скількох ти вбивав, ти нищив, скількох ти нищив. Ну, насправді, це кожен по-своєму сприймає такі питання.
Я просто знаю, що є там, умовно, аеророзвідники і туди, які ведуть конкретно список,
що... Звісно, що ми ведемо.
Знищили там 10 градів.
Звісно, що ми ведемо. Звісно,
20
що...
метрів, да?
Ми звітуємо про це після виконання бойового розпорядження. Звісно, що ми пам'ятаємо. Ми не ставимо десь там зарубинки на дронах. Там, знаєте, як, скільки одиниць техніки з нього було знищено. Але я скажу так. Наш підрозділ виконував дуже різні завдання. Грубо кажучи, до липня ми здійснювали в основному розвідувальну роботу, де ми в тому числі відправлялися в тил на десятки кілометрів. І нашим завданням було не вступати в контакт. Тобто це показник нашої роботи. Якщо ми вступаємо в контакт, чесно кажучи, там, ну це дорога в один кінець. Тому це типу одна історія. З літа підрозділ, в якому я маю честь служити, і хлопці, з якими я маю честь працювати разом, це просто, повірте мені, це люди, які... Дуже багато хто з них були далекі до війни, а зараз вони проявляють себе як рекси. Такі, знаєте, заряджені, супердосвідчені. Таке враження, що вони жили і воювали ціле своє життя. І рахунок нашого підрозділу зараз перевалив вже, напевно, я не буду називати цифр. Це більше сотні знищеної підбитої техніки. Але це не заслуга когось, це не моя заслуга, це не заслуга моя і ще двох хлопців, які зі мною в екіпажі. Це дуже командна робота.
Якщо згадати очікування від контрнаступу, очікування контрнаступу на Херсонщині минулого року і очікування зараз, є якась суттєва різниця от з точки зору військового?
Мене особисто дуже лякає слово «контрнаступ». І мені дуже не подобається цей ажіотаж, який створений в дуже, в дуже різний спосіб. Та? В інформаційному просторі, що контрнаступ. Коли? Давайте. Ви вже чи ви не вже? Я вранці заходжу, скролю свій телеграм, ввечері заходжу, скролю, там новинну стрічку. Нема. Чому нема? Чому ви не йдете? Ви казали навесні, а вже літо. Це дуже нездорова історія. І влітку, коли мій підрозділ синхронно з іншими підрозділами брав участь в звільненні населених пунктів на півдні, я бачив, що таке наступальні дії. Я бачив евакуацію поранених. Я бачив смерті і евакуацію тіл загиблих. І, чесно кажучи, маючи цей тип переживання, цей досвід, я не знаю, яка здорова людина може очікувати контрнаступ і хотіти контрнаступу. Але в нас немає інших варіантів, ми розуміємо. В нас як в країни, в нас як військових, в нас як наших підрозділів. Тільки наступальні дії, тільки на полі бою вирішується те, де ми відкинемо росіян і відновимо контроль за нашими селами, за нашими містечками, за людьми, які там проживали чи проживають. Тільки в такий спосіб. Але повірте мені, Це питання виключно до військових. Коли, скільки, як будуть відбуватися бойові дії щодо звільнення нашої території? Тільки військові. Це не можуть диктувати медіа, це не можуть диктувати цивільні. Це не про очікування людей, давайте, ви повинні. Ні. Тобто, і чесно, от, будучи там, і бачачи інформаційний простір, коли вже наступ, і ці навіть жарти. От жарти з кавуном. Всі там дуже така була екстаз. Кавуни, все, кавуни. І це ще було до звільнення Херсону. Та? Я навіть писав про це якісь повідомлення, бо воно зачепило. От ми там, і всі там пишуть, ну все, ми їдемо на кавуни. А ти ж бачиш ціну цих кавунів. Ну ти бачиш, що, цей, що ця посадка – це поранені і загиблі. Не одиниці. Це життя людей. І ти усвідомлюєш, що рух тільки туди. Ти усвідомлюєш, що цей рух без втрат неможливий. Але ти не поділяєш цей екстаз. Ти не поділяєш цю ейфорію. Звільнення кожного населеного пункту, підняття українського прапору над ним, однозначно це емоції. Однозначно, що ми раділи. Але ця радість одразу перекривається розумінням, хто і яку жертву віддав за це звільнення. Тому моє велике прохання до всіх, та, от хто нас слухає, дивиться, читає, це, типу, супер важливо. Не треба хайпувати і проявляти оцей екстаз навколо тем бойових дій. Тому що це кров, це піт, це смерті, це втрати кінцівок, це величезна ціна. Ми її заплатимо. Ну, у нас немає іншого варіанту. Але це та тема, де треба тихо радіти і тихо сумувати.
12 грудня 2022 року ти отримав від міністра оборони нагородну зброю. Це було нагородження як матроса чи як депутата?
Однозначно, це було за бойові завдання.
То це за бойові задачі?
Це були за бойові завдання, які ми з нашим підрозділом здійснювали ще навесні. Це були наші походи в тил. Ті місця, де ми були, цю нагородну зброю в цей день з нашого підрозділу отримало близько 8 бійців. Більшість з них не офіцери, так як я не офіцер. Тому я завжди дуже обережно ставлюся до тем нагород, тому що, знаєте, я бачу тих бійців, які заслуговують, яких ну, дуже важко нагороджують. Я бачу тих, які нагороджуються частіше. Це дуже завжди суб'єктивно. Але я переконаний, що добрий командир, він має серед всього іншого відзначати своїх бійців. Незважаючи, чи це офіцери, чи це рядовий склад, чи це солдати, старші солдати, сержантський склад. Тому дуже важливо це бачити. І навіть горизонтальні зв'язки, от ми часто подавали своїх побратимів за ті їхні дії, про які ніхто б і так не дізнався. Наприклад, один з моїх побратимів реально врятував життя бійцю, якого вже вважали загиблим. Тобто сказали, все, 200, загиблий. Він прийшов, він знайшов цей пульс, він зробив надлюдські зусилля, і він врятував йому життя. Цей боєць був в комі, він довго викрапкувався, але він врятував життя. І дуже часто на своєму рівні ми казали командирам про ці такі ситуації, аби потім ці бійці були відзначені. Вони ж роблять це не заради відзначень, але мотивація дуже різна, важлива.
Ти знав до 24 лютого, що буде вторгнення? Вам, як народним депутатам, взагалі ніяких сигналів до вторгнення не давали?
Ми не мали, як народні депутати, жодної унікальної інформації, якої не було в інформаційному просторі. Давайте згадаємо ці карту України. Німецькі ЗМІ, британські ЗМІ, американські ЗМІ поширювали стрілки з півночі, з північного сходу. Тобто ми бачили Чернігівська, Сумська, Харківська області, не лише Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, з Криму. Чесно, по-людськи я до кінця не вірив щодо масштабу. Ну, тобто мені було складно уявити масштаб такого вторгнення. Тому що це повномасштабна війна, якої не було з часів Другої світової. Те, що відбувалося в 14-15 роках, те, що відбувалося під час окупації Криму і частини Донецької, Луганської областей, все-таки це був зовсім інший масштаб. Хоча боротьба і війна точилася в нашій країні з 2014 року, і про це варто пам'ятати. Етап війни, який розпочався 24 лютого, для мене особисто розпочався, коли я був у відрядженні. В Кишиневі ми з парламентською делегацією мали там зустріч з європарламентарями щодо євроінтеграційних процесів, щодо безпекових процесів. І ми послухали звернення Путіна, де він усе наговорив. Там, що Ленін придумав. Ну, тобто, це, мені здається, був 22 число. Наше відрядження було до 26 лютого. Але ми з колегами, як тільки закінчилось це звернення цього просто тирана, та? Я не знаю, як це назвати правильно, цю істоту, ми взяли квитки одразу в Київ на наступний ранок. І 23-го ми прибули в Київ. Ми зрозуміли 23-го ввечері, голосуючи за надзвичайний стан. А 23-го ввечері Верховна Рада голосувала надзвичайний стан. І тільки вранці 24-го воєнний стан. Різниця в жорсткості заходів і в жорсткості підходів до того, хто і як швидко приймає рішення. Тому, чесно кажучи, ми з нареченою домовились півбаку в авто, і ми заправляємо. Ми купили каністри на початку лютого. Ми купили консерви і сублімовану їжу. Ми перевірили, щоб у нас були пальники і газові балони, тому що ми не знали, чого чекати, але ми розуміли, що треба бути готовим. Що б не сталося, ну, в будь-якому разі потім десь собі в горах це все доїмо і бензин виїздимо. Але такого, що нам сказали, що 24-го буде вторгнення, звідти, будьте до цього готовим, такого не було.
Як ти зараз поєднуєш службу у війську і роботу у Верховній Раді, якщо в побутовому плані брати? Тобто, як тебе відпускають на засідання, там, чи командири нормально відпускають? Як ти береш участь в роботі комітету?
Перші півроку це було буквально декілька якихось засідань, на які мені вдавалось поїхати між бойовими завданнями. Тобто ти виконуєш бойове завдання в певній зоні. І далі, наприклад, звітом виїжджаєш. Ну, тобто в нас така специфіка. У нас постійно різні території, ну, в межах одної лінії фронту, там, на південному напрямку, але різні завдання, деякі на 3 дні, деякі на тиждень, деякі на 2 тижні, деякі там місяцями. І коли бойове завдання закінчується, у нас є декілька днів, і це, наприклад, співпадає. Я знаю, що 2 дні ми не йдемо на наступне бойове розпорядження, і в цей день засідання Верховної Ради. І декілька разів за рік я брав участь в таких засіданнях Верховної Ради. Особливо, коли поїзд був з Херсону в Київ прямий. Побутово це виглядало так, що ввечері ти сідаєш на поїзд, вранці ти приїжджаєш в Київ, ти на засіданні, ввечері ти сідаєш на поїзд, наступний ранок ти вже в Херсоні. Ти одну добу, по факту, не там. Якщо це між... Ну, це не під час завдання нашого підрозділу, це в момент, коли хлопці просто там відновлюються, там, беруть речі, відпочивають, від'їдаються, там, чистять зброю, там, перезаряджаються і так далі. Тому це десь так відбувалося. Ну, давайте відверто, поєднувати неможливо. Точково я намагався завжди бути в контексті Верховної Ради, там починаючи з літа, осені. Дуже точково, дуже фрагментарно. Я долучався до деяких засідань комітету онлайн, тому що в нас, відповідно до закону, є така можливість. І коли були різні дерусифікаційні законопроекти, на які, на жаль, досі є дискусія в Раді щодо того, як швидко і як взагалі вичищати чортів з України. Та? Чортів – це хто? З тих, хто обиралися від партій, які вже, до речі, заборонені судом. Там ОПЗЖ, ОПБЛОКи, Шарії, там всякі Вітренківці і так далі. І вони далі депутати місцевих рад. Тобто ти далі приїжджаєш в Запорізьку область. В тебе депутати Запорізької області чинні. Від ОПЗЖ, ті, які вибралися від ОПЗЖ. Вони там переназвались вже, там партія, там, не знаю, зелених огірків. А толку з того, що ти називаєш тепер партію зелених огірків, якщо ти обирався спочатку від партії регіонів, потім від ОПБЛОКу, потім від ОПЗЖ. А в тебе половина партії колаборанти, які здавали точки, наводили російську. І взагалі, ну, типу, ваш внесок в те, що війна сталася, просто фундаментальний. І вони досі депутати. І досі в Верховній Раді складно приймати це рішення. Досі вони зривають кворум. Досі вони не приходять на засідання. Досі це питання в кінці засідання. І випадковим чином голосів не вистачає. Ну, тобто, в нас триває боротьба, на превеликий жаль, не тільки зараз на лінії фронту. В нас боротьба триває в тилу, на рівні Верховної Ради в тому числі. Тому там, де мені колеги писали, Роман, тут проблема з голосами. Ну, тут реально за дуже важливі рішення для країни. І я от шукав, не завжди вдавалось. Бувало в нас все. У нас бойове розпорядження, я частина підрозділу, я ж не можу просто так, хлопці, без мене. Ну, тобто, в нас є якісь функції в кожного. І якщо хтось випадає там, через поранення, через хворобу, ну, це дуже важко працювати, я це розумію. Тому просто кататися, ну, такий, знаєте, туризм, він не працює. Тому декілька випадків між завданнями були, але це, не знаю, 5%, 3%, 1%. Тому це точно не про поєднання.
Ти зараз отримаєш зарплату як народний депутат чи як військовослужбовець, матрос?
Я написав заяву, щоб моя заробітня платня як народного депутата перераховувалася на фонд. Ну, я написав на фонд «Повернись живим», і вона автоматично туди перераховується. Тому що як військовослужбовець, ми всі, як військовослужбовці, мобілізовані, отримуємо те, що отримують військові на рівних засадах. До осені все або більше, ніж все, йшло на пальне, на ремонт. Наприклад, ти дістаєш у волонтерів пікап. Хто його заправляє? Ти його заправляєш. Ти їздиш за волонтерською допомогою. Хто заправляє? Ти заправляєш. І якщо ми волонтерів постійно просили допомогою про тепловізори, про дрони, про машини, тобто те, на що робились великі збори, постійно просити на якісь ремонти чи пальне, ну, чесно кажучи, це вже не дуже часно, тим більше, коли ти дістаєш якісь забезпечення. Тому спорядження, пальне, ремонти – це те, на що, по факту, йдуть, ну, йшли, зараз, можливо, менше, але йшли майже всі кошти. Це те, що в межах військового зарплату народного депутата зараз автоматично списується на фонд «Повернись живим».
А на ЗК претензій немає до тебе суд?
Ну, НАЗК пильнує, всі пильнують. Але, знаєте, тут цікавий фактор. Те, про що я говорив, як сприймається народний депутат на війні, так? От мені задавали питання, кажуть, мені хтось навіть не питання задавав, а таку пред'яву. Каже, ти пішов на війну? Ну, та ясно, чого. Ти потім на вибори підеш, якийсь борт повішаєш в пікселі, такий воїн, капець, капець. Я такий кажу, слухайте, ну окей. Каже, ну, приймається, а коли, ну, тобто, ви знаєте, ну, коли, за яких обставин я долучився. Ну, я навіть не питаю, де я був, ну, це, де я був, ви знаєте, де я був, ну, це смішно. Тобто, вести такі дискусії, ну, це, є певний намір, з якими ти робиш певні речі, так? І коли я от питав, а коли там долучився до ЗСУ, ну, ніхто ж відповіді не має. Вони просто кажуть, вони там, ну, прийшов рік війни, так? Для багатьох, на превеликий жаль, війна вже завершилась. В голові, там, в серці, я не знаю, де ще. І багато хто починає скачати ці теми. А хто на війні, а політики? Та ясно, вони сидять там десь, не знаю, у Львові в бункері, там їдуть, фоткаються, вертаються. Ну, тобто, але який діалог з цими людьми можливий? Доказувати щось, фотки показувати? Ну, тобто, є певний намір, з якими ти щось робиш. І те, що в перші дні там ми з побратимами долучилися, ну, війна потребує включеності. Це був мій вибір. Вибір декількох інших моїх колег з парламенту. Ми його здійснюємо.
Ти казав раніше, що пластовий досвід тобі дуже допоміг на війні. А чи допоміг тобі якимось чином політичний досвід? Або якісь навички, які ти здобув як політик?
Як допомагає політичний досвід на війні? Це складно. Я думаю, та, це таке питання, ну, розуміння державного устрою не дуже сильно. Прийняття рішень в Верховній Раді теж не дуже сильно. Мабуть, комунікації, ну просто от політика як сфера, це ж не тільки про те, що ти пишеш закони чи рішення місцевих там, органів місцевого самоврядування. Ти дуже багато комунікуєш з людьми на виборах, після виборів, під час виконання своїх повноважень. Ти завжди мусиш шукати якісь найправильніші рішення в умовах, коли всі рішення погані. Ну, на війні дуже рідко є рішення 100%. І, напевно, з цим, коли ти приїжджаєш на нову позицію, зліва від тебе і справа від тебе союзники. Але тобі потрібно війти з ними в взаємодію, зрозуміти, хто ви, хлопці, обмінятися контактами, зрозуміти, яка у вас зброя. Ага, ви протитанкісти, у вас є тут така зброя. Ага, ви літаєте, розвідуєте, можете давати нам інформацію певного типу. Ага, ви просто утримуєте позиції, добре, будемо знати, щоб коли ми виходимо за межі наших позицій, щоб ви потім нас не зустріли friendly fire-ом. І дуже важливо спілкуватися на фронті. Дуже важливо говорити з цими людьми, щоб вони знали, ви теж тут, щоб вони знали, з якого ти підрозділу, щоб в сигналі можна було написати якісь повідомлення. Навіть додатися в спільний чат координації на конкретній ділянці фронту. Тому, мабуть, навички комунікації, те, без чого в політиці дуже складно, і те, без чого на війні може коштувати тобі життя.
Ти маєш найвищий пластовий ступінь – гетьманський скоп. Що це таке і як його можна здобути?
Ну, пласт взагалі це... Я всім раджу прочитати про пласт, бо зараз, як мені не виключать мікрофон, найближчі 3 години я буду говорити про пласт. Тому що це дуже близька мені організація по духу і організація, яка мене формувала і формує, напевно, до сьогоднішнього дня. Тому читаємо про пласт. В яку камеру дивиться, я сюди подивлюсь. Про пласт, читаємо про пласт. Це організація, які вже 111 років. Методика не змінюється. 111 років, це про щось говорить. Це скаутська організація, це про вишколи, про табори, про мандрівки, про практичне пластування, про в'язання вузлів, про вміння поводити себе в різних екстремальних умовах, про виживання в тому числі, але й про багато ідеологічних тем. Наприклад, в пласті 3 головні обов'язки пластуна – бути вірним Богові Україні – один з них, допомагати іншим – другий обов'язок. Тобто це якісь такі речі. От я з 7 років в пласті. Чи розумієш ти в 7 років, що таке бути вірним Богові Україні? Очевидно, що ні. Чи розумієш ти в 11? Не факт. В 15, можливо, ти про це починаєш якось усвідомлювати. Але в пласті, наприклад, біля ватри, ввечері, на таборі, коли ти спілкуєшся, співаєш якихось пісень, воно все проходить через тебе. Ну, це не є підручник. Ти вивчив і здав, забув. Тобто це стиль життя. І для того, щоб в пласті розвиватися, як, наприклад, військо, ти матрос, старший матрос, далі сержант, далі офіцерські ступені, ти маєш якусь систему ступенів, систему росту. В пласті теж є такі ступені, декілька рівнів. Для того, щоб перейти на новий рівень, ти маєш щось знати і щось вміти. Це дуже чітко прописано. Тобто виконати певні нормативи, скажімо так.
Вмілості.
Вмілості, в тому числі. Ти маєш, наприклад, не знаю, прожити 3 дні і 3 ночі в лісі з мінімальним набором там жменя гречки, одна консерва, пів хлібини, тобі дають такий казанок, 3 сірники, спальник, то, що на тобі з одягу, і ніж. Вперед. Ще забув. Нам давали тоді 1 картоплину і 2 людяники. І, тобто, ти виконуєш всі ці вмілості, ти проходиш всі ці етапи і ростеш. Гетьманський скоп – це, вважається, почесний ступінь, там немає вимог. Але пластовий провід, ті, хто в пласті приймають рішення, вони дивляться, якщо ти до 16 років пройшов всі інші рівні і активно пластуєш, то вони можуть тебе номінувати і приймають рішення. Тобто, наприклад, ну це дуже хороший приклад. Я став 16 років пластовим виховником. Тобто я отримав багато від пласту, потім я вирішив, що я повинен віддати. Я набрав групу дітей, яким було по 11, мені було 16, і я своїм прикладом передавав їм досвід. Возив, займався, проводив сходини. І ми багато говорили, пішли в мандрівку, ми не смітимо, ми не викидаємо сміття. Ми завжди залишаємо після себе чистіше, ніж було до нас. Тобто прийшли, зупинилися, там, поїли, бачимо, що якесь сміття, зібрали це сміття, хоча воно не наше. Іду я їм банан і кидаю шкірку. Бо я знаю, органіка перегниє. Що з цього банану? 3 дні і буде перегній. І підходить до мене там, 12 років, 13 років це вже було. Так, Роман, що ти зробив? Як ти викинув шкірку від банану тут в горах? І я розумію, що якщо ти постійно живеш в цьому, говориш про це, наприклад, що ми не смітимо в горах. Ну, банальна навичка, та? Але це як приклад чогось більшого. Це приклад. Я такий взяв цей банан. Я не пояснював, перегниє органіка. Я взяв цей банан, сказав, окей, круто, що зауважив. Тобто це формування такого свідомого, напевно, життя. Тому читаємо про пласт, долучаємося, підтримуємо. Це важливо.
2 роки тому ти виголосив в Раді промову «Рашизм не пройде».
Колеги, ви чули позавчора сморід в цьому залі? А це підгорало у проросійських народних депутатів, колишніх регіоналів, яких вже давним-давно не повинно бути в цьому залі. Підгорало через те, що РНБО прикрила помийки, які займались пропагандою. ZIK, NewsOne та 112 канал. Підгорало так, що вата, яка 30 років тужить за тюрмою народів, за страной огромной, про утиски свободи слова. Вони навіть згадали французьке «ноу пасарам». Вони не пройдуть. Але я хочу сьогодні підкреслити, рашизм не пройде.
Тоді ти казав, що у проросійських депутатів не має бути в залі Верховної Ради. Чому вони досі там?
Вони досі там.
О, Шуфрич бігає
там. І це наша велика робота, яка ще не зроблена. Але, якщо ви згадали цей виступ, я пам'ятаю, хто перший побіг до трибуни намагатися мене перервати. І коли там сталася така, це мені було дуже неочікувано. Я виступаю, виходить Кива, який намагається ніби мене з трибуни забрати, припинити мій виступ. І тут біля трибуни просто за пару секунд, людей може 30-50, я не рахував.
Також рашизм не повинен проходити і на третій поверх нашого парламенту. Адже попри те, що прикрили брудні помийки російської пропаганди, вони досі піднімаються на третій поверх парламенту. І досі там працюють журналісти, так звані, які борються за свободу слова. І я хочу нагадати, що саме тому переважна більшість народних депутатів з проукраїнською позицією наполягає на тому, аби так звані журналісти з проросійських каналів не працювали в парламенті України.
Там зі всіх партій. Можна порахувати зараз, я згадую цих людей зі всіх партій. Я не попереджав їх, що таке буде. Вони не готувалися, ми не домовлялися. Вони всі зупинили Киву. Киви в парламенті немає. Другий, хто біг до трибуни, Волошин. Волошина в парламенті немає. Третій, хто там щось кричав, це Рабінович. Рабіновича в парламенті немає. Те, що їх немає, це не повинно нас розслабляти. Тому що досі є народні депутати з відвертими проросійськими поглядами. І те, що вони зараз починають виступи з трибуни, до речі, це дуже смішно. Просто от зараз не всі засідання транслюються чи транслюються в записі, але коли виходить просто депутат з ОПЗЖ, вони по-іншому якось називаються, і починають свій виступ «Доброго вечора, ми з України», а закінчують «Слава ЗСУ», «Дякую нашим Збройним силам». І ти розумієш, що це все ширма, якою вони далі приховують свої там погляди. Можливо, я вірю, що хтось змінюється, але я не вірю, що в нашій країні ми маємо дати право залишатися біля пультів, де приймаються рішення, тих, хто привели Росію сюди, хто пропагували російські наративи, хто постійно говорили, що Росію нужно понять, хто постійно продукував ці меседжі, пам'ятаємо канали, слава Богу, вони заборонені вже, ZIK, NewsOne, що там ще було, Наш, і так далі. Тобто ми рухаємося, але на превеликий жаль і на моє переконання надто повільно. І тому я є ідеологом законопроекту і просуваю його, аби депутатів місцевих рад від заборонених партій прибрати. І все. Ми в парламенті підписували неодноразово різні депутатські ініціативи, щоб з Верховної Ради прибрати депутатів. Боротьба триває.
Чисто по-людськи, коли ти приїжджаєш на засідання Верховної Ради і бачиш цих персонажів в залі, не виникає бажання підійти і дати в пику?
Виникає.
Як ти себе стримуєш?
Мене стримують мої колеги. Реально, до вторгнення я завжди розумів, що це якась еволюція. Тобі це не подобається, тебе це дратує, але ти маєш дуже грамотно вичищати їх з політики. Тому що даючи їм кулаком, ти ще більше їх посилюєш. Тому що вони ходять і вони починають говорити, дивіться, нас утискають, російськомовних утискають, ми представляємо певний прошарок населення, а нас тут виштовхують з залу. Хоча коли присягу мав складати такий Аксьонов, суперпроросійський депутат, який там був дообраний, ясно, що з фальсифікаціями, ми заблокували трибуну, щоб він не зміг присягу скласти з трибуни. Але це точкові речі. Ми розуміємо, що це не щось глобальне. Тому це складний процес, але, на жаль, кулаками чи копняками ти це не вирішиш. Це не буде системна історія. Це буде гарна картинка для мене. Там народний депутат Лузинський
Хлопчики там повернулись з фронту.
Так, і дали про Чухана Шуфричам і компанії. Але і для них це буде плюс, тому що вони будуть робити себе жертву, о Боже, нас витісняють, нема демократії. І воно нічого не вирішить, бо він прийде завтра. Ну, нехай з побоями, але він прийде завтра, тобто це його не зупинить.
Шуфрича вже вбили, він, в принципі, нормально потім знов приходить.
Мені здається, йому це навіть подобається. Мені здається, він латентно проявляє певні риси. Та.
Ну, але засуджуємо ми його не за це.
В жодному разі. Ну, тобто, ми чітко розуміємо, що ми зараз платимо величезну ціну. Ну, от, ми говоримо зараз такі фрази, там, історичний момент, саме цей момент для того, щоб приймати рішення, щоб очищати країну. Але ми ціну платимо величезну за це. І ми не можемо цей момент, ми не можемо цей час згаяти. Тому що, повірте мені, коли закінчиться війна перемогою, коли закінчиться активні бойові дії, знову почнеться діалог. Та ні, демократія, давайте послухаємо різні думки, буде якась умовна Неля Штепа третій раз десь переобиратися, бо вона там буде далі промувати мозги людям через якісь канали комунікації. Нам треба жорстко чистити русню. Крапка. Всіма методами. Може, інколи і тими, які ми згадали.
От ми маємо заголовок для цього інтерв'ю. А хто з політиків тебе неприємно здивував за час повномасштабного вторгнення? От були якісь розчарування?
Давайте я перефразую. Хто мене приємно здивував? 24 числа вранці. Ну, тобто, ми прокидаємося близько 5 ранку. Я особисто від дзвінка своєї колеги по фракції. І вона каже, ну, почалось, крапка. Дзвони тим-тим-тим, я дзвоню тим-тим-тим. Ми збираємося близько 7 ранку в парламенті. Ну, то давайте згадаємо Київ. Вже там по проспекту машини на виїзд. Реально літають ракети. Реальні повідомлення про ДРГ. Починається бій за Гостомельський аеропорт. Починається бій за Васильківський аеропорт. І народні депутати сходяться в центрі Києва в парламент. Ну, я, чесно, не очікував кількості народних депутатів 24-го вранці. І я бачив депутатів з усіх партій і фракцій. Не хочу нікому реклами робити, але були ті, кого я точно не очікував там побачити, які тиснули кнопки за запровадження воєнного стану. 24-го вранці в Києві я такими очима дивився. Тому що ти очікуєш, що ці люди прийдуть за будь-яких обставин. Під страхом смерті. Ракета прилетить в Верховну Раду. Ну, так от, в нас не було ППО, як сьогодні, що там майже 100% збивається, в тому числі балістичних, в тому числі кинжалів. Пустити кинжал 24-го в Верховну Раду в момент голосування, повірте мені, Росія знала, де народні депутати. Кинжал долетів би за 40 секунд, і нема 200-300 народних депутатів. І уявіть собі, я не скажу, що це для України може бути велика проблема, я сумніваюся, що українці б вважали це великою проблемою, але уявіть собі моральний стан, ну, коли в тебе щось таке би сталося. Навіть, ну, якщо говорити про одиничні випадки, про якісь диверсійні групи. І ці люди прийшли, вони голосували. Нехай вони потім виїхали з Києва, окей. Але 24-го ранок показав, що в нашій країні все-таки навіть серед народних депутатів є ті, хто готові ризикувати своїм життям, здоров'ям, але бути з Україною в критичні моменти. І це, мені здається, про це варто говорити, може, не менше, ніж про різних покидьків, які проявляли себе і продовжують проявляти в дуже химерні способи.
А ти вже думав про свої плани на після перемоги? Ти плануєш в політиці залишитись, чи, можливо, щось інше хотів би спробувати?
Ну, реально, горизонт мого планування – це декілька днів. Ну, от якщо супер чесно. Ну, ти не можеш фізично, ну, тобто, ти вмреш завтра. Або поранення отримаєш. Або повернешся в Верховну Раду, тому що там повертається повноцінна робота і, ну, там точно більше користі від тебе на цьому етапі війни, ніж з твоїм підрозділом, де вже достатньо резерву. Ну, тобто, завтра може статися будь-що. Насправді ж не тільки на лінії фронту, вже і в тилу, як ми бачимо. Особисто я, в мене такі качелі були, кандидувати, не кандидувати. Ну, тобто, тому що ти постійно маєш розуміти, де на якому етапі життя, от реально ти найефективніший. Чи це Верховна Рада? Зовсім не факт. Можливо, це будуть проекти поза Верховною Радою. Чи я буду військовим впродовж цілого свого життя професійним? Ні. Я не військовий, професійний, який залишуся в війську в мирний час. Тобто я готовий мобілізовуватися в часи, коли Україна потребує загальної мобілізації? Чи можна говорити про якісь плани? Ну, тобто, я скажу так, всі мої спроби за цей рік щось планувати, в тому числі наше інтерв'ю, яке не з першого разу ми записуємо, наша розмова, яку ми записуємо не з першого разу, і буквально за короткий час все наламувалось, тобто це приклад, такий маленький приклад того, що планувати зараз. Ну і та.
Знаю, що ти планував взяти участь в змаганнях з триатлону Ironman. Там готувався, купив велосипед, ну, дуже хотів. Чи це досі в планах? Якщо все буде добре, буде перемога, всі будуть живі, здорові.
Я такий просто триатлоніст на максималках. Перший раз, коли я купив слот і готувався до змагань, припав на день присяги Верховної Ради. Мінус. Другий раз припав на початок ковіду. Мінус. Третій раз я майже купив слот, ну, реєстраційний пакет в лютому, 2 тижні до вторгнення. Але моя наречена купила корм для собаки з тої картки. І там не вистачило коштів. Я не купив, ну це там 500 євро коштує стартовий пакет. Це нормальні гроші. Третій раз. І я не встиг. Я там щось прокрастинував. Не купив стартовий пакет, почалось вторгнення.
Це не сильно вплинуло на ваші стосунки з нареченою?
Хіба позитивно. Збережені кошти. Ну, одним словом, це все в планах. Як Бог дасть. Як буде здоров'я, буде перемога і буде можливість. Я дуже хотів би продовжувати жити своє життя. Я б дуже хотів, щоб всі українці продовжували жити своє життя і всякі свої плани, які б вони не були. Там, змагання з триатлону, я не знаю. Поїхати кудись, побути з близькими людьми десь, намалювати картину, чи там написати новий трек, щоб це все склалося в тих людей, які сьогодні через війну не можуть цього зробити.
І на цій позитивній ноті ми дякуємо, Романе, за твої відповіді, за твій час і за службу.
Дякую вам.